Сега се прешкажа, но сигурно не е точно. Да, за нас обаче всички, които имат шанс да влязат в Народно събрание, са важни от една точка на това да чуят нашите послания и ние да чуем тяхните. И в крайна да свършим някаква полезна работа за хората, които представляваме. А пък те, от друга страна, са и техни избиратели в немалка част. Това е втората ни среща, която провеждаме. Стоят ни още две до края на седмицата. Така че с тези четири срещи, тези партии, които са проявили желание, естествено да срещнат с нас, ние ще приключим нашата активност по повод на предизборните послания, които КНСБ отправя. Както казваме, винаги за поредна година или поредни избори, КНСБ подготви и нашия координационен съвет да прие меморандум за социално комисия развитие на България 22-26. Изпратили сме го на всички партии в разширение сега, който е 80 страници и краткия, който е по-четивен, в който ние в 5 области социално комисия развитие формулираме очаквания, приоритети и цели, които според нас следващото управление на държавата, какъвто и коалиционен формат, защото то ще бъде коалиционно, така е, иначе по-вижно сигурно е това, да има предвид нашето желание и да следва, естествено, но дори да ни следва на 100% в максимална степен да е близко до нас. Нашите допускания са, оттам почвам на това ниво първо, че все пак войната ще свърши в някакво обозримо време и света няма да изпадне в глобална рецесия. Тоест оттам почваме, след пак, защото това са ключови, изключително важни готви, от където трябва да почнем. Иначе при други сценарии, като че говоря след малко, може би ще излезе по друг начин. И в финансите, и в цялата сфера, и в доходите, и всичко останало. Но при тези допускания, че света няма да изпадне в глобална рецесия и България ще продължи своя растеж напред в едни добри темпове, да ги наречем. Ние предвиждаме, че така 2026-та края на мандата, брутният продукт на България по текущи цени трябва да мине 200 милиарда лева, т.е. да стигне до 204-5 милиарда по наши разчети. Като още от сега казваме, че тази годишния БВП, ние го казахме и на бюджетната комисия, която се произвеждаше бюджета, и сигурно ще го кажем прави, но го казваме само ние, най-вероятно ще бъде по-високо, отколкото Министерството на финансите залага. И ще приближи 160 милиарда за 2022 година. Имам предвид БВП-то по текущи цени, малко по-дръчен, 159. Това са важни отправни точки, защото оттам насетне всичко, което произведем по-добре и дай Боже в повече, предстои справедливо да бъде разпределено. И ние си даваме сметка, че ако няма движение напред в икономиката и ако няма растеж на брутния продукт, това няма да се случи. Между другото, за да се случи и това, те са приоритетни политики, както ни е известно, то не става само себе. Става естествено с инвестиции, този огромен ресурс, който, слава Богу, България вече започна да получава, макар и забавено вече във времето, с година и нещо, но и в плана за възстановяване стойчивост, и в оперативните програми, които вече са на финала и започнаха да отварят вече колове и така нататък. Всичко до това, всъщност, като ресурс, предопределя според нас един сравнително устойчив растеж на брутния продукт за стигнатите величини, за които говорих, т.е. около 44-5 до 50 милиарда повече, по-текущи си казвам, да посетим тези 4 години напред, които повече от сегашните преди, които сме произвели, стоки и услуги, за да можем от тук нататък да стигаме до числата, които ще стигне после при разпределението на тая част от БВП, която минава през бюджета и през социалните плащания. Над 50 милиарда, да припомня, при това грантови пари, това е стъпка, включваме заедници, които ни така и не поседнахме към тях, защото няма място, така ще прави България с възможността за заедни ефтини средства, все още ефтини по плана за възстановяване, но това има и заедни от 9 милиарда лева, без тях на 20 милиарда са ресурсите, които основно през тези 4 години, не само, но плана за възстановяване трябва да приключи 26-та, да приключва всъщност следващия мандат, голям хоризонта, трябва да бъдат похарчени тези пари. Една голяма част от оперативните програми трябва да бъдат усвоени. Тоест, той е ресурсът, с който, освен частните инвестиции, естествено, ние си представяме, че брутният продукт продължи да се развива от гледна точка на инвестициите. Другата част обаче, която е изключително важна, именно потребление на домакинствата, не само правителство, през инвестиции и през съответните частни инвестиции, които трябва да бъдат постигнат с тези публични инвестиции като мултипликатор. Та потреблението, разбира и доходите на хората, на домакинствата, обезщетенията, пенсиите, са другия фактор, който основен, казвам, който движи напред растежа на икономиката, движи брутния продукт и той трябва да се разглежда и като такъв, не като разход само на бюджета, и да разход на държавата, и разход на работодателите, като основен фактор на растежа, на двигателя на движението ни напред. По тази причина ние поставяме под съмнение първия закон. Ключовия закон за публични финанси, който казва, че не повече 40% от брутния продукт трябва да се преразпределят през бюджета. И питаме защо? Няма отговор на това, защо? Никоя държава в Европейския съюз няма такова ограничение в закон. Няма европейска директива, няма правна норма, която да налага такова ограничение. Няма мастерски критерии, няма еврозона, от никъде няма такова ограничение. Ние сме си го наложили, либералната мисъл го наложи във времето назад, за да озадите политиците, да не харчат много. Почти цитирам това, което бяха казали преди време. Поред мен обаче доказва, че е вредно, даже и невъзможно. В условията на криза ние нарушаваме това закон. Ние в момента преразпределяме повече от 40% и тази година ще разпределим повече от 40%, 42-43 накъде стигнем, ако изпълним актуализирания бюджет. От спортния продукт, за който говорим, и там, но малко на 40%. Тоест, това трябва да отпадне, за да нямаме измислени бариери. Колко да преразпределяме, да не колко държава в икономиката, както винаги знаете нашето мнение, достатъчно. Нито казваме много или малко, достатъчно държава, така че да може да гарантира всички процеси, за които тук е да реч, и ще говорим в детайли, в това число и да има възможност да се справя с кризите, здравната криза, енергийната криза, да подпомага субектите, предприятията, домакинствата, газовата, която също още не се доразвила до края, как ще се случи и как ще се поеми от домакинствата и бизнеса. Така че за това трябва да има държава. Няма как стане. Няма друг кой. Когато бизнеса и хората не могат, то това е държавата на краищата, да стане там. И това значи и ресурс. Така че това първо и в тази връзка нашето виждане за движението на основните параметри по доходите всъщност се излича и това, че слагаме напред, на първо място това, се излича от очакването на хората. Вие ми казвате страната, сигурен съм, че да ги питате първо, второ, трето, какво е най-важно за вас, инфлацията, цените, доходите. Просто убеден съм, че така няма как да бъде друго. И това казват и нашите синдикални лидери, да правихме на сетване до повече от така сериозно представително население, около 2000 наши синдикални лидери, в предприятията, учреждения, училищата, болниците. Категорично на 90% почти основен приоритет, доходите, изправянето с инфлацията и с цените, всичко останало е важно, но на следващите места. Дори и войната всъщност не излиза като толкова силна заплаха и тревога и предизвикателство, колкото това, което казваме, макар ще се свързваме, естествено, много не знаем, с едното произлиза, особено инфлационните нива в енергийния сектор. Така че доходите за нас ключов въпрос. Минималната заплата още от 1 януари поред 50% от средната. Коя средна? Веднага питаме. И ние казваме средната за осреднената средна за предходните 6 месеца. За първите 6 месеца на предходната година, за да бъдат най-точно. Тоест 1 януари 23-та година, 6-те месеца, първо 6 месеца на 22-та година, осреднената средна е някъде около 1700 лева. Точно не сме е съчетили, но там някъде, така че 850 лева съвсем по естествен начин се получава не административно определено, както казва бизнеса, а директивно извлечено от директивата, която макар и да не ни задължава на 1000% да го направи, много ясно насърчава държавите членки да ползват референтни стойности, поне 50% от средната и 60% от медианата, която ние знаете, че изпълняваме, поради това, че се натворваме така, как може да се на доходите. Няма друга така държава, сега се карахме с ВДФ в телевизия пак. как да ползва медианата, той иска, нали, има как да ползва медианата, като 8,5 пъти е разликата между най-ниската и най-високата заплата, докато в Германия е под 4 пъти. Нали? И Германия може да ползва медианата, в България не трябва да ползва медианата, защото е време. Нали? Та така, значи със сигурност средната за нас и то 50% от тази средна, която първо е лесно да се измери, може да се измери в хода на бюджетната процедура, т.е. сега правим бюджета за 2023 година, имаме данни спокойно за първи 6 месеца. Тоест, и те са най-пресните данни и най-релевантни според нас, най-близко до периода. Иначе да гледаме 21-а, кое е станало за стази 23-та година минимална заплата на база на 21-а, очевидно не е най-добрия начин, особено в години на инфлация, които са в момента и на война. Така че от тази гледна точка, това е нашата методика, която ни предлагаме на бизнеса и на правителството, което и да е то, за методика за минимална заплата и ръста и до нататък с едни догонващи числа. Ние смятаме, че поне 18-19 около там процента са нужни. Защо? За да може в следващите 4-5 години ние не само да приближим, а да стигнем минималната стандартна заплата за издръжка. В други думи, да няма работещи бедни. Вие имахте мисия в предишния парламент, друг въпрос е как се изпълни тази мисия, ние имаме различия по тази тема, но мисля ви беше да няма пенсионери под прага на бедност. И това го направихте по един начин или друг. Нали? Така. Дали всички са стигнали там, са тренията на бедност парасте, нали? И скочи малко нагоре, че мах да прави вече тренията на бедност. Но така или иначе, аз смятам, че другата мисия, която е по-важна, да няма работещи българи под всичката на живота, под заплатата за издръжка, ако искаме наистина да твърдим, че живеем в справедлив пазарен свят. Малко трудно може да се съчетаят двете неща заедно, но да речем, че пазара е максимално справедлив, така да кажа. Колко може да бъде. Защото иначе, излиза, че отиваш да работиш, а пък получаваш нещо, което не ти стига дори да си хранеш семейството, което за нас е тотално сбъркано, още като философия. Що да работя тогава? Нали? Няма логика. Ако не получаваш нещо, което мога да свърши двата края къщи. Та това е целта ни. Това е движим с толкова проценти минималната, за да може при допускането, като ви казах, че все пак инфлацията се успокоява, 5 и нещо за година и по 2-3% на следващите години, до 26-7 да можем да стигнем тези нива на заплата за издръжка, което ние изчисляваме вече втора година, иначе за самата издръжка на живота изчисляваме 32 години, знаете. Да, това е ключовия въпрос. Междувременно средната работна заплата, смятаме, че трябва да се движи по 12-13% ежегодно в следващите години, всяка година с толкова. И това е абсолютно постижимо. Да погледнем назад как са се движили средните доходи, ще видим, че там са някъде нещата. Дори малко по-малко и някъде е по-малко, но между 8, 9, 10, 11,5 с 21 година, например, е ръстана на средната работа заплата. Така че съвсем постижимо и въобще не е някакво революционно искане, както някой би могъл да твърди. Така обаче, ако се движат нещата, ние в края на периода, в 26-та година, ще имаме минимална заплата от 1400 лева и средна от 2800, колкото и се полага да бъде, половината от това. Средна от 2800 и минимална половината от нея, 1400 лева, което е 700 на евро, а на междинния момент, т.е. на 1 януари 2024 година, трябва да влезем в еврозоната. Аз все още съм оптимист, че можем да влезем, както влезе Хърватия с дерогация, да го кажа така, с известно побутване и те ни изпълняха. При това два критерии, само че минаха. Така че, ако влезем, дай Боже, на 1 януари 2024 година в еврозоната, трябва да влезем поне с 500 евро минимална заплата, защото иначе смятам, че ще бъдем далеч настрани и вляво. Малко на шега да кажа, слава Богу, да. Вляво имах предвид, няма нова ляво, да, олево, да. Малко да се разветрим, да кажа още нещо за минимална заплата. Бихме Македония вчера на футбол, слава Богу, при това в Скопие, само че нейната минимална заплата, паритетна покупателна способност, при това е по-висок от нашата. Така че по това не сме я били, пък и по много други неща. Нещо това не е важното, но така понеже имаме такъв афинитет към тази тема всички. За добро и толкова, за пенсиите две думи, ще кажа. Ние продължаваме да мислим, че това, което се направи, е тотална грешка. и тук вие имате пряка отговорност, съжалявам да го кажа. Само ви Стърляков. За нас това е абсолютна грешка, която разбива системата и ще трябва да се предприемат действия по-нататък, да се върне тя в нормалното си качество. А нормалното качество, приноса и правата, говорим за осигурителната система, да са свързани. И то пряко свързани, а не с някакви коефициенти, някога да прищава някакви неща, което демотивира всички да правят каквото и да било, и тогава така с това очакваме. Съжаление, ако не го правим още 23-та година това, да има отлив от осигуряване, минава и на сило, масово, особено младите хора, които се видят, че няма никакъв смисъл да се осигуряваш, идва един добър чичко накрая или кака, и преизчислява нещата така, както е справедливо. Нали? И какво правим тогава? Няма никакъв смисъл от осигурителната система. Ние продължаваме да твърдим, че хората, които получават ниски пенсии, малки пенсии, трябва да бъдат подпомагани през системата за социално подпомагане. И това не е само те, естествено, всички, които имат нужда и са под праг на бедност, или даже под различни измерения, коефициенти има и изчисления, но не през осигурителната система, за да може тя да функционира. И продължаваме да мислим, че това в момента не стана изключително лош сигнал към всички осигуряващи си към момента и демотивираш каквото и да е било от тогава, дори максималния праг, максималния доход, много трудно ще го дигаме, защото ще имаме същите аргументи също нас. Въпреки всичко, ние смятаме, че 12% увеличение на пенсиите също ежегодно са поносими за бюджета. Направили сме нашите разчети в меморандума, който сме ми пратили, така, защото на края на периода, на 26-та година, ние да имаме разходи, първо минималната, средната пенсия да стигне 1300 лева и малко над нея. Това е нашия разчет с 12%, го ги дигаме пенсиите. Горе-долу толкова дава швейцарското правило в момента. Приложено като минимум, естествено, т.е. което дават половината от двете величини. Дори да не го дава толкова в следващите години, няма пречка да се поддържа подобен процент. Всички знаят с решение на съответните органи. Независимо дали швейцарското право дава 8, 7, 6,5, 9,2, колко дава, да поддържаме поне 12%, ако такова политическо решение има. При тези допускания, една табличка е на 16-та страница в краткия вариант, както показва социалните разходи. Социалните разходи, ние имаме амбиция, тези, които мери достатъчно през социални разходи, да ги докараме до 18% от брутния продукт. Имахме амбиция за 20, но очевидно няма да стане вече, не е възможно за толкова кратко време. 18%, както казах, мери Евростат, нали? Евростат ни мери без здравеопазване. Така да е. Ако сложим и здравеопазването, съответно процентът отива на 21%. Може да видите. Иначе нашите числа показват около 32 милиарда разход 26-та година за социално осигуряване, по който движи цялата функция, и за здравеопазване малко на 10 милиарда, като при здравето залагане по половин милиард на година, при функцията социално осигуряване, основно движение нагоре е от 12% увеличение на пенсиите с наслагване, естествено, стигаме малко на 2-4 милиарда разход за пенсии от 26-та година. И естествено, движим нагоре и другите обезщетения по съответния начин, който сме го описали, и стане дума, ще го коментираме. Това за нас е ключов въпрос, естествено, самата политика, както и за вас, много да знаете, това обръщам много сериозно внимание. 43 милиарда всъщност за здравето в 26-та година, когато, както казах, ще има 200 милиарден и 4 милиарден на БВП, което със здравето, естествено, ще мине 20%, както казах, 21%, без здравето ще вървим на 18 и нещо, може би, брутния продукт. Ще изпълнят тези заложени наши разчети и прогнози. В отделните сектори, естествено, колегите ще кажат малко, и ви предлагам, понеже времето не е много, да им дадем кратко думата за 5 въпроса на 5 наши федерации, които който първи поиска думата, ще получи. И след това да дадем думата на вас, за да говорите на въпросите или кажете какво са вашите приоритети на времето, тъй като разбираме, че в 1.10 трябва да сте някъде друге. Вие беше казано. Парша, вярно е това и не е. Решава, не ме отговаряш. Янка, Васко, Евгений, Петър и Краси станаха пет. Янче, спърваме.
Благодаря ви, господин президент. Добър ден на всички, особено на господин Гьоков, Свиленски и на много, много, много уважаваният мен господин Кръстев и уважаеми господа. Аз имам няколко въпроса, но преди въпросите искам безкрайно много да ви благодаря за доброто социално партниране, което имахме през тези няколко месеца. Благодаря ви за това, че приехте предложението на Синдиката на българските учители и на моята конфедерация за изменението на учителския пенсионен фонд и се надявам в следващия етап това да се случи. Така че сега преминавам към въпросите. Вие много добре знаете, че 125% на средната брутна работна заплата вече за учителите е много ниско възнаграждение от гледна точка на всичко това, което се случва и като повишаване на доходите, и като искане на нашата конфедерация, заложени в меморандума. Ето защо ние настояваме към всички политически партии, особено към вас, така като имам предвид традиционните ни политики с добро социално партниране, да заложите по-качествено и съществено увеличение на работните заплати, които да бъдат не 125, а 150% над средната брутна работна заплата за страната. Второто нещо, което е като предложение и смятам, че вие можете да го направите, това е и всички учители пенсионери, които се пенсионирали на по-ранен етап, които са полагали същите условия на работа. Вие знаете, че получават максимална минимална пенсия 470 няколко лева, нека да се има в предвид и да се върне един стар текст в кодекса за социално осигуряване, че за всяка година учителите получават по 3% върху прослуженото си време. Така едно време се изпреварваше малко пенсията да бъде по-висока, защото вие много добре знаете, че всички учители, които се пенсионираха от 90-та година до 2018 година, са с много мизерни пенсии. И на третото нещо, което предлагаме, това е увеличаването на обезщетенията за училищата и детските градини през есенно-зимния период за погасяване на високите цени на газта и на електрическата енергия. Плюс всичко останало, което ние сме заложили в нашия меморандум в разширение му състав. Искам да ви кажа, че нашата конфедерация и Синдиката на българските учители настояваме в бюджет 2023 година средствата за образование да бъдат 1 120 000 000 повече спрямо бюджет 2022 година. Като сме предвидили всичко, което е необходимо за осигуряването на учебно-възпитателния процес. Искам безкрайно много да ви благодаря за това, че през тези 6 месеца, освен доброто социално партниране, доброто отношение, което се е докоснал до господин Кръстев и работил с господин Кръстев, много добре знае неговите човешки качества лично като човек, да не говоря като професионалист, защото господин Кръстев беше и замминистър на образованието. Имам невероятни добри впечатления за това как сме работили съвместно и заедно. Смятам, че е изключително важно да се каже това, че ваши бяха заслугите и за увеличаването на пенсиите и за социалните политики, които успяхте да прокарате през тези 6 месеца, с което безкрайно много ви благодаря лично като човек и после като синдикалист и от името на синдиката на българските учители. И още един въпрос, господин президент, и приключвам. Аз смятам, че дължим на обществото, дължим на български учител, дължим на гражданите на България нещо, което е изключително важно, а това е развитието на социалната икономика, особено в така, сектор образование, където имаме много хора, които се занимават с такава част от икономическата дейност. Благодаря ви и желая ви успех.
Благодаря, Яче. Да, много въпроси. Помоля да го ограничим до един-два въпроса, тъй като иначе стане много дълго. Няма да можем да получим отговорите, най-вероятно. Васко Еначков, след него Евгений, не, Петю, Евгений и Краси.
Благодаря, господин президент. Добре дошли на моите духовни приятели от БСП. Съм ляво мислещ човек и ляво ангажиран, затова съм и в синдиката, членувам някаква партия, членувал съм. Имал съм много критични бележки на срещите, които сме имали под такива поводи към БСП. Сега обаче искам да кажа няколко думи, които, така като продължение това, което каза тук Янка Такева, макар и кратко времето, в което вие бяхте в властта, БСП, даже и преди да сте във властта, имаше един период, в който БСП определено даваше знак, че една системна, добре организирана и с ясни представи за това какво трябва да се случва в управлението на държавата. А пък и в сложния коалиционен кабинет, мисля, че вие успешно успяхте да покажете на българския народ, че партията, която не само на приказки, но и на дело, може да направи добри неща за хората. И за пенсионерите, и за работещите хора, и като доходи, и като пенсии, и така нататък. И нашия президент говори много, да не отнемам повече време. От срещите, които имахме и в Министерството на икономиката, аз се позволявам и като представител на индустрията да кажа, че ние сме доволни от срещите, които имахме с госпожа Нинова и нея съм критикувал много пъти на такива срещи, но искам да ви кажа, че ние много дълго време не бяхме имали възможността с наши представители и от бизнеса и ние, освен срещата, която организира нашия президент и след това имахме срещи, да говорим с хора, които като им говорим за индустрията, разбират се какво става дума. Освен това, не само, че са ни разбрали и чули, освен това ние видяхме и реално активна дейност по отношение на подкрепа на индустрията. Защото всички неща са важни, но тези, които изкарват огромната маса от парите, тези, които дават огромната маса заетост, тези, които правят стабилитета на държавата и гарантират възможността държавата да се развива успешно, в крайна сметка индустрията. Каквото и да си говорим. И ние видяхме в това отношение една правилно насочена дейност, това, което предложихме на госпожа Нинова, в последствие го видяхме няколко пъти без наше участие, но тя действително се консултираше системно с хората от бизнеса, което ние приветстваме. И имахме един период, в който не можахме да си размениме точно информации, но няма значение. С две думи, ние сме доволни от този, независимо от различията, тук, за които нашия президент каза. В крайна сметка, крайният резултат е плюсов. И това за мен е нещо, което направи много силни позиции на БСП. Сега ще кажа нещо, което ако искате го приемете като препоръка, като предложение или като въпрос. Не смятате ли, уважаеми приятели, че е крайно време най-топлата, най-сърдечната партия, социалистическата партия, трябва да е такава, аз така мисля, да каже край на това, което е било. Ама няма да говорим с ГЕРБ. Над 70% от хората, които са в ГЕРБ, не е само тези, които гласуват с тях. Много трудно може да кажем дали идейно по някакъв начин. Просто са там. Но те са български граждани. Иначе отричането на ГЕРБ тотално така хвърля срещу вас враждебна маса, за да отговори на враждебното говорене срещу ГЕРБ. Значи ГЕРБ може да са допускали грешки. Водителите на ГЕРБ. Ние обаче сме работили с ГЕРБ и искам да ви кажа, че по никакъв начин аз не съм гербаджия, но не мога да се съглася, че всичкото, което се е случвало по времето на управлението на ГЕРБ е престъпно. Защото ние сме направили с тях много неща и това означава, че се съгласа с това. Аз съгласа, че и ние сме правили престъпления заедно с тях. Не е така. Много неща сме направили. И срещи с премиера, и по заводи, и тук в Министерски съвет. Много неща за огромна маса от хората сме постигали. Значи диалогът там беше работещ. Не можем да отречем това и не бива да се отрече. После с ДПС. Аз не съм съгласен, че управлението и с ДПС е било провал. Вземете числата. Развитието на икономиката тогава, въобще на брутен вътрешен продукт и така нататък. И че даже и третата, тройната коалиция след това. Значи не може, а пък на ДПС електората, ако махнем етническия елемент, значи те са пар екселанс електорат на партия като БСП. БСП няма там. Това е грешка. Значи зачертваме ДПС, зачертваме. Защо? Крайно време е БСП да се отвори към всички. България се намира в състояние в такова състояние, че истински мислещите партии са длъжни да се обърнат към проблемите на хората, да се подадат ръка и ние го виждаме в света, това става. И да се търсят общи решения. Защото и това, което сега става, никаква гаранция не ни дава, че нещо ще случи положително и ще имаме в тая супер тежка ситуация, ще имаме конструктивно правителство, трайно правителство, което да изрежда страната. На БСП прилича да каже, който е грешил, има си органи, да си готурят където на местото. Ние обаче искаме да направим заедно с всички, сме готови да говорим. Защо да не говорим с теб? Не го разбира. Значи няма да отнемам повече време. Имаше една приказка. Питам те и отговор не искам. Дали се решете. Иначе сърдечно ви желая успех. И ако се случи на ново да сте във властта, се надявам да продължим да работим за успешно. Защото ние ви критикуваме, но синдиката по принцип, по природа е конструктивна опозиция. Той не може да ви хвали само който и да е. И ние така правим с всички. Благодаря.
Добре ти, Васко. Даваме вече и съвети. Така ще бяло да ти коса ти позволява да даваш и повече съвети. И повече опит. Да се надяваме, че някой ще ги чува. Петю Бунев и след това Гени Краси.
Аз благодаря, господин президент. Няма да се впускам в сега тук добрият диалог, той това е ясно. Се възползвам само случай, че господин Свиленски е тук и като член на транспортна комисия. Ще задам три конкретни и кратки въпроса. Първия.
И отговор искаш.
А, не, и отговор искам да чуя. Ще подкрепите ли тази реформа, която започнах, господин Никсън? Която една не спасихме, да не стане за сега, като сега е временно. Втория конкретен въпрос. Ще се възползвате ли от регламента, който позволява България като малък пазар да не се прави обществена поръчка за възлагане на подобор за обществена услуга на ПДЖ пътнически превози, превоза на пътници за следващите 10 години? И третото, което е свързано и с второто, подвижния състав поддържате и да се купи от Министерството на транспорта, защото купуването от Министерството на транспорта значи търг. А защо да не бъде бенефициент БДЖ, при положение, че не знам как Министерство може да бъде бенефициент. Благодаря.
Да, благодаря. Благодаря.
Петю, Евгений, Вейка.
Здравейте от мен. Ще бъда максимално кратък. А тъй като вашата партия определено считаме, че има хора, които, за които ВИК не е непозната тема, защото има и такива партии, за съжаление, кандидати за властта. Как виждате вие оздравяването на сектора, в който, както добре известно, имаме на първо место зверско, то да има друга дума, недофинансиране, което довело до практически фалит на немалка част от ВИК дружествата. Подчертавам, те са държавни и общински. Имаме само една концесия. Имаме застаряваща работна сила с изключително ниски заплати, едни от най-ниските в България. И в същото време става дума за водата, без която не може. И един сбъркан регулатор. Ами по тия въпроси бих се отговорил вашето.
Благодаря, Гени. Краси Пъщрапански, бирата. Хвените.
Благодаря, господин президент, за дадената ми дума. Аз също искам да благодаря на Социалното министерство, тъй като работихме много добре тук и министър, и замминистъра. И вече за седми път разпознахме нашия браншов колективен договор и смятам, че това трябва да продължи в други браншове на страната. Какво искам да предложа съвсем кратко? Искам да предложа фиксиране на пределна цена на млечните продукти. Виждате какво става на пазара. Значи, до сега само говорим за предприятия от група, но група Б се забравя. Тъй като млекопреработвателите са сложили такива цени на сиренето и на кашкавала, и вече и на млякото, и казват от 8-9 литра правят сирене. Не, стандарта беше 4 до 5 литра мляко. При 9 литра, къде отивам? И на кашкавала с 8 литра, Агенцията по храните трябва да упражнява контрол. Некога има такива регионални инспекции с 360 инспектори в страната и не се позволяваше такова нещо. Във връзка с това трябва да се субсидира животновъдството, тъй като то ще умре съвсем скоро, а оттам вече и цената на млякото, разбирате къде отива, да не говорим за местната продукция. Предлагам също, ако е възможно да се помисли, членовете на бордовете на държавните предприятия и министерства да работят на обществени начала. Познавам в това борда какво става и познавам хора, които работят там, които не разбират нищо и получават по 5-6 хиляди и повече на месец, което е срамота. И какво мислите за нова АЕЦ?
Това последното беше много свързано с бирата, направо. Сашо, енергетиката и Сашо за безопасността и здраве, предполагаме нещо.
Благодаря, господин президент. Моя въпрос към БСП е следния. Вашата енергийна стратегия има предвид газова, електрическа, либерализация и как всичко това се съвместява с би го казал така, в годините, мисля, че по чисто политически въпрос, цената на енергията винаги е била натискана надолу. Как българите в процеса на либерализация, говоря за бита, ще могат да се посрещат своите сметки за енергия и каква е вашата визия? Искам да чуя визията на БСП.
Ясно, Христо. Всички искаме, че ми визията не само на БСП, на цялата държава. Това е енергетика, че чакаме доста години. Две вече минаха, па няма велика стратегия вече. Националният секретар на Сашо Чопов.
Благодаря, господин президент. Здравейте, господа политици. Аз също ще бъда много кратък. Като част от екипа по безопасно здравословни условия на труд и екология към КНСП, искам да ви попитам какви са вашите намерения, движителна и визия относно зелената сделка и зеления преход. Относно българския въгледобив по отношение на високите цени на енергоносителите и вашите виждания за топлоелектрическите централи и по-специално Марица-Изток. Това е, благодаря ви.
Има ли ръчички дигнати онлайн от колегите, които са по регионите и федерации, които са включени? Колко души онлайн имаме?
27.
27.
Мама ли?
Има някой, да?
Здравейте. Ало.
Това не търпи, да ми не знам.
Ало.
Да, кой си казва и...
Казвам се Пламен Радославов.
Да, чуваме, доктори, да.
За последните 7 месеца БСП във властта не направи нищо за здравеопазване. Смята ли да прави нещо от тук нататък? Болниците продължават да са търговски дружества, няма единни правила за възнаграждения, няма правила за частните болници как да бъдат финансирани, няма нито една стъпка направена към осигуряване на здравно осигурените хора, здравно неосигурените, които са между 600 и 800 хиляди човека. Какво правим от тук нататък? Благодаря ви.
Ясно, да, ще сбахме. Доктор Пламен Радославов, заместник-председател на Федерацията на синдикатите за здравеопазването, беше това. Друг има ли онлайн, който иска да зададе въпрос? Виждам други председатели федерации, Петя, Брашев, Горите, други да не ги виждам всичките извадени. Има ли? Спираме до тук за сега, да дадем възможност на колегите от БСП да говорят на многото въпроси, които вече се събраха. Може би господин Гьоков да започне. Отваряй. Айде тук по време.
Първо, добър ден на всички. Искам да ви благодаря за срещата на КНСБ, да ви благодаря за добрите оценки, които давате и за критиките. Аз така усети, че съм бегли, но може би от възпитание са бегли критиките. Иначе ще опитам да отговорим. То, когато работим, критиките са по-важни, отколкото пълбите, но пълбите също са важни, защото стимулират хората да работят. Политиката е не само, не само в образованието, стимулите са добре. Сегашната криза е много сериозна и преобръща икономиката ни и живота ни с главата надолу. На фона на всички партии силната социална насоченост на БСП ни откорява от всички останали. И за нас винаги социалната политика е била приоритет. И това не са само приказки. Да го доказахме през последните 7 месеца, тежки месеци, в които управлявахме в една изключително сложна коалиция. Не е необходимо да обяснявам точно на вас, защото ви сте социалните партньори на държавата в всяко едно отношение и знаете за какво става въпрос в така една сложна коалиция. Сега ще кажа, че сме изпълнени с решимост да продължим това, което правихме до сега и в бъдеще това да е нашето лице. За разлика от всички останали имаме ясно и точно разписана програма, с която всеки може да се запознае. Това не е просто предизборни приказки за привличане на избиратели, а премислени, пресметнати и възможни за реализирани политики. Аз ще направя една така аналогия с вашия меморандум, който аз познавам, може би, толкова добре, колкото познавам нашата визия за България, която направихме през 2017 година, където очертахме в всички посоки на обществен, политически, икономически живот, какви са нашите виждания, каква е нашата визия и на база на тия визия, които, разбира се, да градят на традиционните за левицата политики, градим нашите политики, които следваме по време на на избори. Аз искам да кажа, че поне аз, според мен, малко свободно броя с процентите, не в пенсионната система, иначе по принцип, но като правя едно сравнение с между меморандума на КНСБ и нашата програма, виждам в целите едно огромно съвпадение, около 90%. Другия въпрос е, че в начина, по който се постигат тези цели, средствата за постигане на тези цели, имаме малко по-малко съвпадение, но сигурно това е нормално, защото гледаме на проблемите, които трябва да се решават от различни страни, от различни гледни точки. Аз преди да започна да отговарям на въпросите, които мога, разбира се, които са ми в компетенциите, смятаме, че освен програмата е много необходимо за всички български граждани, включително за тези, които се колебаят да гласуват или да не гласуват, да повестим кои са най-важни, спешни, наложителни, реалистични действия, неотложни действия за първите 100 дни на управление, т.е. до края на годината, какво да очакват, например, хората с новия бюджет, ако ние така участваме в парламента и в управлението на държавата. Абсолютен приоритет трябва да е овладяването на цените на инфлацията и увеличаването на доходите и стабилизацията на икономиката. Освен цялата програма, която е строена, вие не се съмняете, че БСП като 131 годишна партия е много сериозна разработена програма на базата, пак казвам, на нашата визия за България. Тя е толкова сериозна, бих я сравнил с вашия меморандум, който представяте, който актуализирате почти всяка година. Освен тази програма, сме приготвили и така ще ви говорим поне 10 неща, които спешно трябва да се направят още от началото на следващата година, което означава, разбира се, означава, че трябва да има правителство. И тук идва сериозният въпрос, с кой ще говорим, с кой няма да говорим. И аз, като мина на отговорите, но сега още ще кажа. Да, всички трябва да се разговарят, дори да обследваме принципа в политиката никога не казва и никога. Въпросът е, тук е много сложен при разговорите с ГЕРБ особено, защото ние 17-та година можехме съвсем успешно да стиснем ръце, да се прегърнем, но трябваше да следваме политиките, които ГЕРБ движеше. На мен те политики лично, на мен пък и на хората от партията не им харесаха съвсем. Ние не сме против членската маса на ГЕРБ, не сме против тия хора, защото те са българи и така припознават тази партия като своя и гласуват за нея, затова са и такива сериозни резултатите. И може би разговори трябва да има, но аз давам пример 44-то народно събрание, когато нито едно, ама абсолютно нито едно предложение на БСП и на Коалиция за България не беше подкрепено от тогава, пък имаше читави предложения. Сега 1% да бяха подкрепили, да имаше тема за разговор. И да, минало. Разбира се, че е минало, но още нещо ще кажа. Ако ние така започнем да се прегръщаме с ГЕРБ, значи без промяна в самия ГЕРБ на политиките, защото едно е да говориш, друго е когато се върша нещо, не ги гледайте какво говорят, гледайте ги какво правят. Не го казвам, аз казвам се принципно така. Това означава, че ние да признаем този модел, който хората изядоха, включително, не знам, сигурно и хората от КНСБ, които изядоха миналата година, всъщност по-миналата 20-та година, да протестират против него. Разбира се, че разговаряме с всички в името на това да направим нещо добро за българите и да ги приведем, както се казва, по-безболезнено в кризата. Лично моето, аз не съм хардлайнер, не съм хард политик и с мене може да се разговаря, но разбира се при определени условия, при спазване на принципи. Аз да продължа с 10 неща. Първо, таван на цените. Таван на цените, сега то звучи като анатема в при пазарната економика, ама като гледате вече и други страни го правят. Великобритания говори за пределни цени, включително там най-консервативното управление. Що му се говори, значи други го прилагат, където има леви партии, преди всичко в Испания, в Португалия. Но тавана на цените трябва да го има. Откъде ще добят парите за тия тавани, например в енергетиката? Второто, което трябва да се направи, е вземване на свръхпечалбите от енергийните дружества и справедливо преразпределение към домакинствата и индустрията. Между другото, Еврокомисията потвърди преди няколко дни такива мерки. Ние ги предлагаме много отдавна и е обнадеждаващо, че европейската политика тръгва в тази посока. Сега, като че ли...
Ще го кажа.
И аз се държа на това, защото когато се реализира свръхпечалби на гърба на хората, на потребителите, на индустрията, на хората, не е много добре и това трябва да подлежи на някакво преразпределение. Някаква конюнктурата в момента, че цените на енергоносителите хвърчат в небето, не бива да бъде за сметка в полза на едни, за сметка на масата, на българите, на индустрията, на производството. И може би тук трябва да говорим не само за държавните дружества, ами и за всички, които реализират такива свръхпечалби. Особено за тях. Да. Трето, да се върнат това, което госпожа Такева беше част от въпроса. Няма смисъл да подкрепяме и да подпомагаме училища, детски градини. По-скоро е добре да ги върнем на регулирания пазар, където им е мястото, според мен. Където пращат цените на битовите потребители. Тогава няма да се нуждаем от такава подкрепа. Иначе, ако останат на разбира се, на свободния пазар, подкрепата от държавата трябва да бъде не по-малка, а дори по-голяма, отколкото за всички останали. Тоест, връщане на регулирания пазар. Четвърто, по отношение на доходите, да се увеличи минималната работна заплата, е то не просто увеличение, а адекватно повишаване, компенсиращо инфлацията, защото близо половин милион българи работят на тая минимална работна заплата. Нашето предложение, което е възможно, реално, е тя да бъде така 850 лева. Искам да кажа няколко думи, защото това е изключително важен въпрос. Е една тема, която е и питка и въобще не се разбира като че ли в обществото ни по-скоро ще го кажа, да не казвам по-различно, не се разбира значението на минималната работна заплата. Сега минималната работна заплата я няма в Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция. Те имат други регулации. Там най-ниската работна заплата в Европейския съюз е в Люксембург, 2313 евро. Най-ниска в България, само на футбол би има, на друго не се отдава много. 363 евро. Това е 6,3 пъти по-ниска заплата от Люксембург. Сега няма да ги стигнем люксембургците, но поне това, което предлагаме 850 лева, и като и в меморандума на КНСБ, първоначална стъпка е заложена тая цифра, тя има логика, ще кажа каква е нашата логика. Ни прави заплатата 435 евро и вече намаляваме на 5,3, значи от 6,34 на 5,3 пъти. Все пак е стъпка в посока, в тази посока. Сега нещо предлагаме 850 лева, вие знаете, срещата, която направихме в Министерството на труда и социалната политика по тая тема. Аз напълно възприемам подхода на КНСБ при определяне на минималната работна заплата в частта, че трябва да бъде 50% от средната работна заплата. И само времето ни позволи да стигнем, тези 7 месеца се окаяха кратък период, да приемем национален такъв механизъм автоматичен за определение на минималната работна заплата и то не какъвто им се иска на някой, да бъде средната, да се взема средната работна заплата за един отдалечен период от предходната година. Например, сега за 23-та година да определим работната заплата на база 21-та година. Така че ние тези 850 лева сме ги сметнали за, кажете, за първото 6 месече на годината. Аз обаче бих направил тук в случая един компромис, който би могъл да бъде такъв. При определението на минималната работна заплата от датата на определението да се връщаме една година назад. Също е възможно това е и е справедливо. Не да се връщаме през една година назад. Тоест, ако сега в октомври определяме заплатата за от нова година от 1 януари 23-та година, да се върнем от октомври до миналата година, но пак като компромис. Иначе 6 месеца е добро като, отправна точка. Но за другото също би могло да се мисли. Минималната работна заплата, значи ние говорим за доходите и като се сещам с хората, питат, ви пък как може да влияете в доходите в частните фирми. Има се механизми, но ето и минималната работна заплата е един от тия механизми, които да карат частните фирми също да вдигат минималната заплата.
Правове има.
И правове, че ако искате и до тях ще стигнем.
Не правило ли, аз има колективно договаряне.
Колективното договаряне напълно като, така, като отговор на въпросите, напълно споделяне, включително това, което е написано долу на плакатите на лозунгите, 80% покритие с колективни трудови договори на работещите. Това е, да, и директивата го пише, но е наше разбиране и виждане. И така се стараем в тази посока, каквото може да работим в тази посока. Аз съпротивата е така много сериозна срещу това, защото ето да така в момента господин Димитров каза 28% покритие в момента, 80% ще ли стига, ама трябва да стане, защото другото не е добре. Другото не е добре, то не е добре не само за синдикатите, за държавата, не е добре и за работодателите. И аз мисля, че те постепенно го разбират. Четвърто, по отношение на доходите, да, това го казахме, да. Пето, много сериозната тема, която вие ни подхващате, ама аз я знам, че тя е ваша тема, не по-малко, отколкото е наша тема. Не облагаем минимум. Да. Да. Ние сега сме записали в нашата програма необлагаем минимум, който да е прага на бедността и то още от нова година. Сега, на мен същия да има прогресивно данъчно облагане, защото който се занимава с социална политика, няма как да не иска прогресивно данъчно облагане. Още повече, че никоя държава не си позволява друго, с много малки изключения. Въпросът е, че когато, как се казва, гърнето като се счупи, веднъж въведеното и то с плосък данък, много трудно се преобръща да се залепя гърнето. И аз мога да кажа, че да, и това е въпроса. Сигурно без те имаш участие в щупването на гърнето. И сигурно, без да съм убеден това, но сигурно то се е изиграло ролята за когато е било въведено. Само че сега обратният процес е изключително труден и почти невъзможен. Аз твърдя, ако искате, може да се разсмеете, ако искате, може да пляскате, но ако в България няма абсолютно мнозинство в парламента и не управлява лява партия, това няма да се случи. Съвсем отговорно го отговарям.
Абсолютно.
Сега аз огромното си желание и колегите ми на нашата партия да въведем прогресивното облагане, въпреки, че ще го направим така с такива скали на облагане, че хората, масата от хората, българите, да не почувстват това като тежест, данъчна тежест, просто да не се увеличава тази тежест, но никой не вярва на това. И няма как да се случи, аз пак казвам кога може да се случи, затова ние работим за този необлагаем минимум. Не знам, аз съм много изключително доволен, че успяхме да направим това, този необлагаем, един вид необлагаем минимум, данъчни отстъпки, ще да го наричам, за младите семейства, за едно дете, две деца и така нататък. Така че ми смятам, че това е изключително добре. Да, едно от най-смислените. А другото е необлагаем минимум поне на първо време върху прага на бедност. Така че, как се казва, как ще кажа, дерзайте по този въпрос. За младите хора до 26 години държават да им помогне, като бъдат освободени от данъци. Адекватно и справедливо преизчисляване на пенсиите. Това е наша традиционна политика, отстояване години наред. И тук идваме на темата, която ще се постарая да не говоря много, но няма как да ни я засегна, и то сериозно. Това, което направихме ние в пенсионната система, не допълни изкривяването на пенсионната система, но ние направя много малко леко по-справедлива пенсионната система. Аз казвам, че това, ви предполагам, различията ни тук са в 60 лева, които влязаха в раздера на пенсията, първото, второто, да, така, но другото беше раздалечаване отново на пенсиите. Следващото, което по всяка вероятност имаме различие, това е, което ще се случи от 1 октомври. И там е единственото ми притеснение беше, но то не може да се направи едновременно и двете, че след 1 октомври всички пенсионери ще станат с различни коефициенти на тежест на една осигурителна година. От 1 до 1,35. Старите с 1, новите с 1,35. Иначе, това беше стъпка, разбира се, за повишаване на доходите на пенсионерите, но и за сближаване на старите пенсии, включително и на учителите с новите пенсии, с по-много отпуснатите пенсии. Сега в известна степен успяваме да го постигнем, в много ниска, но в известна степен, защото някой ще смята около 300 000 пенсионери ще излязат от минималната работна заплата и ще отидат нагоре. Справедливостта обаче в пенсионната система е далеч. Аз твърдя, че от 1 януари трябва да се направи задължително, без значение кой управлява. Ако БСП управлява, разбира се, е в управлението и има позициите да защити това нещо, трябва да се на всички от 1 януари коефициента на тежест да стане 1,35 на всички пенсионери, които ще станат с различни. Не е толкова. След 1 октомври ще станат всички с различни коефициенти. Едни ще станат с 1, други с 1,1, други с 1,2, други с 1,3. Така че от 1 януари наложително е това да се случи. Което означава, да се изравни, което означава 12,13% увеличение. Само от 1 юли, дали ще има възможност бюджета да се справи с едно ново увеличение, второ за в рамките на същата година, което дали ще се прилага швейцарско правило в този модел, дали така нареченото модифицирано швейцарско правило с по-голямото от нарастването на средно осигурителния доход или нарастването на инфлацията, е вече друг въпрос, но то също трябва да се предвиди като възможно действие. Мисля, че тези две неща, ако се направят, те ще доведат до доста голяма степен на справедливост в пенсионната система, според осигурителния принос, и ще елиминират тези 60 лева, които влязаха в пенсиите като влияние. Освен това, наистина 1,35 е сега, препоръката на Международната организация на труда 1,5 коефициент, ще се стремим към този коефициент, но вижте, за мен е, сега сигурно пак ще получа като критики от госпожа Конева, но наистина преизчисляването на пенсиите със средноосигурителен доход от по-късна година е решение на въпроса. Сега, дали е справедливо или не е справедливо, въпрос на спор. Аз твърдя, че е справедливо, но също твърдя, че е невъзможно към този момент. Защото една другарка, извинявайте, една госпожа, обяснява на хората как ще преизчислят пенсиите със средноосигурителния доход за 2021 година, даже за 2022 година, а за 2021 година сметката е 5 милиарда и на годишна основа, 5 милиарда и половина отгоре. Ако каже някой откъде ще дойдат тия пари, без да се осигурява, без да се увеличава осигурителните вноски, без да се увеличава данъчната тежест, аз съм за и съм с две ръце, ще го подкрепя, но в този вид е популизъм. Сега, осмо, увеличаване на добишката добавка и добавката от учителския фонд. Сега при солидарната система добишката добавка е малко странно явление, но българите свикнаха с нея и е редно да се вдигне малко.
Много е ниска. Да
обидираме наследствената. Ниска е, сега 26, стане поне 30% и на учителския фонд. Значи той сега добавката от учителския фонд е 0,33 до 0,5. Ние сме го говорили с вас. Това е възможно, поносимо за фонда, работещо и ще бъде така. Заложили сме го в програмата. Между другото, то беше заложено и в програмата ни, когато бяхме в управлението, да се случи от 1 януари. Но по една или друга причина, по една причина, че падна правителството, не се случи, но дано сега това се припознае като мярка да стигне там. Сега, двето определение на енергийна бедност и водна бедност, да ги приемем в закон и да можем да подкрепяме тия хора, които се нуждаят, а не на калпак да ги подкрепяме. Някой се спомена тук и при въпросите. Между другото, ние подпомагаме всичко, дещо може, ама го подпомагаме с малко. Не можем да, за съжаление, нашата система към момента, социалната ни система, не може да разграничава тия, които имат нужда от конкретни нужди и тези, които имат нямат нужда от тази подкрепа, която и да се съсредоточи да получават това, което имат нужда като подкрепа, а не за всичко по-малко, а за нещо, което е нужно по-много. Това щеше да стане с реформата в социалната сфера. Щеше да стане, защото сме го вкарали в плана за възстановяване и устойчивост и от 1 януари трябваше да се случи. Там, между другото, за плана за възстановяване и устойчивост, 1 200 000 000, 10% от плана са за социална политика и част от тази реформа е в плана. 10. Да продължи помощта за бизнеса от 250 лева за мегават час до края на годината. По време на нашето управление успяхме да направим това само до края на септември и да бъдат компенсирани на цените на газа при печалбите на енергийните дружества. Сега само ще спомена, че отново, че ние това, което сме предложили като програма, стоим зад него с авторитета си на партия 130 годишна и не еднодневка, която ще се явява на следващи, на последващи, аз надявам още 130 години поне на избори. Затова не можем да си позволим популизъм и празни приказки, а само неща, за които можем да заставяме. Ще се опитам да отговоря на бързо на някои въпроси, въпреки че си признавам, че някои от тях са ми малко по-извън компетенциите. За развитието на социалната економика, аз ще помоля господин Кръстев да каже две-три думи. За ГЕРБ и за ДПС уточнихме внимателно, но разбира се, за доброто на хората, за доброто на хората, разбира се, че трябва да има разговор, но трябва да има отстъпки от всички страни. Не само някой да отстъпва по другите. Диалог и смяна на модела. На транспорта еми модела. Аз да ни казвам кой е модел, не знаете. За транспорта
е свиленски.
Не на лекарата. Друга
лекарата. Айде ще го кажа да слезем от чипите.
ДК сектора. Наистина имаме на хора, специалисти, експерти в това отношение. Дори аз съм изключително доволен от човека, който е представител, на БСП в Комисията за водно енергийно регулиране, Митко Кочков. Предполагам, че разговаряте с него. Аз съм впечатлен от експертизата му и той много помага, когато се опитаме да направим това, защото никак не е лесно, кой е енергийно водно бедни, да можем да ги подкрепяме и да ги подпомагаме. ВИК сектора сигурно се нуждае от много сериозни реформи, ама най-много се нуждае ВИК от сектора да спрат да крадат. Защото сега може не е тайна за никой. Не е тайна за никой, че значи ВИК сектор. И аз не говоря за тези с минималната работа. Аз говоря за тези, които възлагат обществените поръчки и тези, които прибират комисионните. От това обществена тайна е, няма да го развивам аз въпроса, защото на всички са наясно. Общо и доходите на учителите, разбира се, че се нуждаят от повишаване, въпреки бързите темпове, които получиха, трябва да си признаем, че по от другите гилди, по-бързи темпове, но всички се нуждаят от увеличаване на доходите, защото това е част от ние сме толкова изостанали, толкова ниски нива тръгваме и на доходи, и на социална подкрепа, че каквото и да направиш, то все е малко. Пък увеличаването на доходите минава през минималната работна заплата, през пенсиите, през всичко, ще се идва на място. Обхвата на колективните трудови договори за мен не подлежи на коментара. То трябва да се случва. И не само, защото го пише в някоя директива, а защото то е нормалното отношение. Когато няма възможност командно-административно държавата да прави някои неща, трябва да се договарят. То в съгласие. Това става възможно единствено с колективно трудово договаряне. Не съм сезам за млечните продукти, не съм наясно, но би могло да се прави някаква там регулация по всяка вероятност. Мога да ви отговоря на този въпрос в случая. Иначе Българската агенция по храните трябва да прави контрол и то не е да се използва като пухалка, ами като контролен орган истински. То не става въпрос само за Българската агенция по храните, ами например и за инспекцията по труда, която е другата структура, която някои се опитват да използват за бухалка. Аз твърдя, че ние това не сме си позволявали да го правим. Контролните функции на държавата трябва да се разширяват. Наша политика да има повече държава в всичко. Не знам противниците на тази логика, какви са очакванията за добро развитие на нещата и за добър контрол, ако няма участието на държавата в тази. Сега в бордовите да работят безвъзмезно, сигурно хубаво, ама къде го пише това, че всеки труд трябва да се възмездява?
Много места.
Тук е въпросът дали има нужда от
борда. Няма заплата, няма да
бордовите. Да.
Точно,
да. Тук е въпросът колко се работи за борда и тяхната необходимост. Това е коментира. Въпросът той е свързан с енергетиката и от друга страна ще въпроса. Разбира се, че сме за агенцията за развитие на атомната ядрената енергетика. Виждате, че бъдещето е там. Даже обнадеждаващо е факт, че Европейския съюз определи ядрената енергия като зелена по нея. Това. Сега, колко е опасна тук въпрос, но ми трябва да развиваме това моето убеждение. Сега, стратегията в енергетиката. Може би трудно да говоря за стратегията на енергетиката, въобще на Йолос ще говоря, но аз сигурно има много какво да се направи в енергетиката, защото ми избърка на стратегията през последните години. 30-те години. Безопасните условия на труд в аз като чуя за зелената, в рамките на зелената сделка и зеления преход и отношението към тецовете, господин Димитров не случайно пита, това ще го кажеш на Стара Загора, защото там е истината. Това ще го кажа, аз между другото, той на Йолов сигурно ще ви кажа, но в сряда правим една среща в Стара Загора, наречена енергетиката и за бъдещето на комплекса Марица Исток с всичките му мини, централи и така нататък. Ще имаме така много сериозно присъствие. Поканили сме синдикатите местните, оградъка ще дойдат. Ако някой Валентин ми го вижда, добре дошъл и той. Поканили сме, разбира се, и подкрепа, дали ще дойдат, така обещаха, че ще дойдат, защото този въпрос е много сериозен и касае абсолютно всички работещи в това. Но в контекста на тази криза енергийна, дето се задава, може би трябва да кажем, че аз гледам един от лозунгите долу, харесва ми. Всички искаме да дишаме чист въздух, въпроса на коя цена ще го дишаме този чист въздух и колко хора ще оцелеят да го дишат този чист въздух, а пък това е като плюс за зелената сделка и за промяната на климатичните условия. А иначе като минуси, ние ще сме едни от с Полша или с кой друг, там най-пострадали от цялата тази трансформация. Убеждението ми е, че трябва да вървим към трансформация, когато сме готови за това. Ние в момента не сме готови, защото иначе много е лесно да се каже, утре да дърпаме шалтера на мощностите в Марица Изток, закриваме тецовете, ако ще замени тази мощност, от къде ще дойде тази енергия, дори не можем да кажем, че внасяме без значение коя е цената, защото то няма. Те хората даже разчитат на нас, а не ние да вземем от тях. И за това казвам, че ако можеше, мините отдавна да бяха закрити, но не може. Поне близките години не виждам. Ама пак господин Айол ще каже повече. Искам да ви кажа, че аз така съм изключително доволен от срещата. Няма да говоря тук за другите ми политики, за уязвимите групи. Не споменахме за максималния осигурителен доход, ама той е в рамките на политиките, на данъчните политики, въпреки че осигурителна политика. Знаете колко трудно се движи напред максималния осигурителен доход, какви огромни съпротиви има срещу това. Ще спирам до тук, ако някой трябваше да отговори. Да.
Визията ми за максималния.
Максималния осигурителен доход. Аз съм, не съм участвал в установяването на пенсионния модел. Ама максималния осигурителен доход е бил заложен 10 минимални работни заплати. Сега, има ли смисъл да бъде 10 минимални работни заплати? Моята визия лично, пък и на БСП, е да отпадне като изискване, като максимален осигурителен доход, да няма такова понятие. А докато успеем да го махнем, да се движи някъде и колко. Колко го беше сметнал Асен Василев? 4 средни работни заплати.
Не.
Да не говоря, ама нали виждат, че да управляват хора, които са десни, това не е във виждането. Вие сте наясно всички, защото сте участвали в този социален диалог по максималния осигурителен доход, по минималната работна заплата. Виждате каква е огромна съпротивата от дясно. Не улево, а от дясно. Много сериозна. И това не знам как би могло да се преодолее. Това е долу-горе като прогресивното данъчно облагане. Но трябва да расте до отпадането му съвсем от това. Несправедливо е, нечестно е да получаваш огромна заплата, пък да плащаш. Знам, че ограничавам по този начин естествено тавана на пенсиите, ама в крайна крещата решавам и хората от възможност да получават сериозни пенсии и пенсионната система от сериозни приходи. Да.
Добре, благодаря на господин Гьоков. Наистина много въпроси бяха и той според мен успя да мине по всичките и в обща линии наистина да чуем как изглеждат позициите на БСП по тези въпроси, които са изключително важни за нас. Аз няма да правя никакъв коментар накрая, като заключим, ще кажа нещо. Сега останаха въпроси обаче в сферата на енергетиката, в цялата сфера още няколко, как ще ги продължим нататък и в транспорта. Може би как? Господин Свилински. Здравейте, добър ден и от мен. Благодаря за поканата. Радвам се, тук се чувствам така приятели, че ние срещате всички политически партии, но мисля, че както каза да, би трябвало да сме най-близкия и с Петър Бунев работиме много добре до сега в сектор транспорт. Въпросите, които зададе Петър, са той знае и отговорите, какво ще кажа. Самата реформа, която беше предложена в последните 6 месеца, т.е. свидетел, тя не беше обсъждана никъде. Факта, че не беше обсъждана никъде, на всяко представяне в транспортна комисия, на следващия път имаше друг замминистър. И нов председател на борда и няколко сменени изпълнителни директори. И общо дето аз не мисля, че имаше някаква реформа. Не мисля, че това, което се предлагаше, трябваше да се случи. До тук мисля да спра, тъй като предстои това, което трябва да се случи в БДЖ, дай Боже да направим правителство, да седнем на масата заедно, както сме го правили винаги, защото на БСП специално БДЖ винаги е било приоритет и като политика, и като защита и закрила и на работниците, които работят. Втория въпрос беше относно 24-та година явяването на договора. Да, разбира се, ако има възможност, БДЖ не трябва да се явява и трябва да се подпише договора директно, да се възложи, тъй като мисля, че ако в това състояние БДЖ се яви на обществена поръчка или се допуснат други участници, просто няма да се чека. И третото беше за закупуването на подвижния състав. Логично е да си го закупува БДЖ, защото като го закупи министерството, не се знае кой ще го използва. Така че аз това казах, че на трите въпроса ми е много лесно да отговоря, тъй като сме на едно мнение. Въпросът е да го отстоим и да не допуснем това нещо да се случи. И друго какво да ви кажа, имахме малко противоречие по градския транспорт в София. Аз разбирам, че синдикатите, нали може да се покритикуваме така, може. Трябва да защитават своите служители, работници, но не разбрах защо служителите на градския, работниците на градския транспорт дойдоха да протестират пред комисия по транспорт, а не протестираха пред Столична община. Защото работодател на тях е Столична община. Те са тези, които трябва да осигурят финансирането. А ако някой трябва да дойде според мен да поиска тези пари, това е кмета на София и председателя на общинския съвет. И на тях вече има какво да им кажем, защото това, което поискаха в началото, беше 185 милиона. Крайна сметка се съгласиха на 74 милиона. Значи вие си направете сметката. Колко са били откровени ръководство на Столична община, да, като пример, когато идват и искат от държавата, а иначе в наше лице винаги сме на въпрос, и тук гарантирам, че ще имате пълна подкрепа специално за сектора.
Ами,
понеже се хвърлят такива въпроси, трябва да се отговаря веднага. Значи, градският транспорт в София не е на Фандъкова, не е на Йорданова, не е и на Свиленски, а е на работещите и на ползващите го в София. От тази гледна точка най-големия ползвател е софиянец, всъщност, който пък не е софиянец, ами е живееш много. Общо не видим колко какви хора живеят в София вече. Трудно мога да се види кой точно е софиянец, кой не е. Нали? Е Любчо, гледам от Кристиндил, аз съм от Русеварна, въобще всички сме някъде, ама не сме от София. Теза, нали, че не трябва да се качат парите на дългоплатца да подпомагаме софиянци, не издържа от никъде. 2 милиона души живеят, 6 милиона българи в София, така че ще подпомагаме. И това е теза, която ние ще продължим да устояваме, независимо кой мисли БСП, независимо кой мисли този или онзи. Та от тази гледна точка, регламент 1370 ясно казва коя е функцията на държавата и коя е на местната власт. В Димово няма нужда държавата да подпомага градския транспорт, защото няма градски транспорт. София обаче ще подпомага. И това е публичният характер. На лява партия трябва да го заяви. Утре няма да е Фандъкова. Някой друг ще е на власт. Какво от това? София пак ще е тук, софиянец пак са тук. и ние пак сме тук ще работиш с нашите членове. Така че къде уречно ни приемат това, като казвате, няма никаква фантасмагория, просто и дадох ти половината пари, които трябваше да се дадат на дружеството. И за много тежко състояние в момента и продължават за тежко. Защото се краде, защото просто никой няма дигни лев 60 билетчето по-нагоре. Някъде стане. А градският транспорт не беше разведен в София по време на COVID-кризата и вървяха автобусите празни, за да могат хората да се заразяват. Дълга е темата, господин Свиленски. Не искам да ви напомня, защото наистина ще е много конфликт. Не сте прави, ако правите, не беше прав и Василев, и бюджетната комисия, слава Богу, че не го чуша, той искаше и 2 лева да даде. В фигурата на бюджета успяхме да вземем 70 милиона. Трябва и другите да се пътят час по-скоро. Ако искаме да капитализираме градския транспорт на София и публичния характер на обществения транспорт да бъде запазен. Това искаме ние, това трябва да искате и вие, като лява партия, си мисля аз. Така че съжалявам, но тук сме на коренно различно мнение. Вие правите политика от това, ние не правим политика, ние говорим едно и също. И ляв кмет, и десен кмет, и пембян кмет, да дойде се защо говорим. И ние ще искаме 10% увеличение на заплатите от всеки един кмет да ги гарантира на работещите в градската философия, както и ги гарантира фонд, ако 3 години. Следващите кадори, не в него ще искаме 3 години и 4 или 5, колкото може. И това е нашата работа. И другото да търсим някакви неща, които ги няма, просто няма смисъл. Това и не е продуктивно, много казвам. Що са дошли пред парламента, защото точно в комисията бюджет и финанси, което ние се опитахме с кмета и с председателя на общинския съвет да обясним, защото това е важно, защото оттам са и заплатите на хората. Нали? Метрополитена и то не е цъфто, нали? В момента, ако трябва да гледаме, с тази цена на енергията и нататък. Няма как да се справи, нали? Тази община с тези ресурси, макар и да имайки най-големия бюджет, познаваме в детайли, и което казваме, винаги сме го защитавали експертно, независимо дали го харесва някой или не. Ще положим да го правим. Така че съжалявам, че натръпнате за опашката, ама това е положението. Господин Кандидат, да.
Господин Димитров, разбира се, няма да влизам в тази дискусия тук, тъй като тя ще продължи дълго. Нашите критики не са към това държавата да подпомага и да субсидира и да дава помощ на общините. Но искаме прозрачност. Вие много добре знаете, че когато Столичен автотранспорт вожеше на 1,80 лв, частните превозвачи вожаха на 3,60 лв. Частните, а тези общинските, за които са вашите работници, получаваха 1,80 лв. И бяха доверени до състояние, до такова, че да не могат да си получават заплатите. Нали така? Частните превозвачи в момента колко получават? Гъста на каква цена получава? Знаете ли на каква цена купува Столичен автотранспорт? Газ и не купува частния превозвач. Вижте, ще видите разлика.
Общински съвети възда.
Точно така, за това говорим. Да дойдат и да кажат разходите си, които искат, затова тези 180 милиона. Те дойдоха и казаха, че им трябва 74 накрая. Сигурно трябва и още.
Добре.
Но този разговор е друг.
Трябва 184 милиона, колкото са заявени, те са разписани по пара и са проверени и са сметнати. Да върнем този разговор, няма смисъл. Не е вярно това. Казват и ще продължим да твърде, че не е вярно. Не е вярно. Сега да кажем, че на бялото е черно, защото така ни харесва, няма как да стане просто. Съжалявам, много, но не е така. Има си контролни органи, има си прокуратура, дайте, карайте някой в затвора и тогава ще твърдим, че има нещо вярно. Ние не сме на предизборна среща, извинявайте. Тоест, ние сме среща да ви кажем какво мислим. Вие се опитате да убедите, че някой друг е крив. Не, ние с вас говорим. Не, ти говори за другите. Другите се оправят. Слава Богу, бюджетна комисия е чу това, което казваш, че Асен Василев не чуваш. И затова падна правителството ме на комисията, защото не чуваш. Ни Асен Василев, ни Кирил Петков. Не е паднало в някакви други неща. Това число не чуваш, ще трябва да се дигат доходите. От 1 април какво се дигна? Да се сетим, защото тук се хвалят много, не, ама аз не искам да хваля. Няма на какво да хваля. На какво отгоре? Разбих и пенсионния модел, продължавам да го твърдя, господин Гьоков, с това, което направихте от 1 октомври. Съжалявам. Ще видим. 1,5 милиона пенсионери, ще видим след 6 дена, какво ще ви кажа. Не знам какво ви казват сега, какво е по места. Не знам, те резаят още, че няма да получат увеличение. Да видим по-нататък, но ние ще искаме част по-скоро да го върнем, дето му е мястото на пенсионния модел. Не може да има максимална пенсия, равна на максималния доход, което направи Асен Василев. И никой не го спря. И заради това падат. И много други неща, всъщност си казахме, които никой не чу. Защо от 1 април нямаше увеличение на доходите? Само при учителите. Как се преборихме? Никак. И ние, и вие. Никак не се преборихме. И затова отново казвам, слава Богу, че имаше актуализация на 1 юли и слава Богу, че и с нашите протести, на нашите федерации успяхме да вземем 460-70 милиона за заплати на тези, които плаща правителството. Без мнозинството на БСП. Хайде си говорим истини тук, като си искаме толкова много, си казваме до края истини. Друго беше мнозинството. Е така. БСП не участваше в него. Което дари тези пари на хората да получат заплати. В инфлация, която галопираше и не беше предложено увеличение на тези заплати, въпреки хиляди ни срещи с вас и със съвсем възред, а съвсем възред не дава. И като ти дава, си ходи, бе. Както го и измети съдбата. Дали? Така че да твърдим, че четвъртата коалиция била успешна, не е успешна, Васко. Не е успешна, по кое е успешна, точно се сетя. По кое е успешна? За хората, за трудовите хора не е успешна. За пенсионерите е дало увеличение, да. Те, с които работят, не са получили случая на учителите, не са получили увеличение на заплатите си благодарение на четвъртата коалиция, въпреки не. Ема не, това е истината.
Ни, как да не е?
Аз няма да се съглася с
това. Добре,
нека
да не си.
Които говорим...
Тук се почнем и си даваме някакви оценки, кой къде бил и се дърпва нещата.
Е, аз не съм си позволил да дам на никой оценка, но мен не мога оценявате, ама искам само да кажа, че има две категорични неща, които аз няма да, така да се съглася с тях, че в социалната сфера не е постигнато нищо, че разбита пенсионната система за работещи българи. Самия факт, че средната работна заплата се дига, сигурно е направено нещичко. И минималната се дига.
Как да не сме дигнали заплатите?
Това е срамота сега, ако си говорим в тези работи.
В юни месец.
Да, точно по времето на четворната коалиция заплатите в Министерството на труда и социалната политика се дигнаха с 20-30% на всички структури. 30% на всички структури. Аз не знам за какво си говорим, аз от 1 октомври сигурно ще има разочаровани пенсионери, но няма да има ощетени. Всичко, което е направено, то е видно и е факт. Аз направете, не знам тук ли е на федерацията на синдикати, независими синдикати в държавното управление. Да каже, недоволни ли са хората от увеличението на заплатите в държавната администрация. Аз също мога да реагирам много остро, защото някои неща, които сме направили лично и БСП, като казвам лично БСП, се опитват да бъдат неглижирани то по време на изборната кампания, за да, така, да се принизява ролята на БСП. Едно е ясно. Без БСП в следващото управление нито ще има увеличение на заплатите, нито на социалните плащания. Това трябва да е ясно на всеки един българин, включително и на синдикатите. Благодаря.
И аз благодаря. Това, което казвам, е подплатено с нашите анализи от нашите федерации към първия април, когато се прие бюджета. Всъщност това бяха анализите и оценките, които бяха заложени в нашето официално становище на координационния съвет. Това споделям аз, това имам право да правя, това правя. Изразявам мнението на нашите федерации. И те са основани числа. Увеличението на заплатите и в земеделието, с Стопанска академия и да мога да продължавам конкретно, и в културата, на много други места дойде с актуализацията на бюджета от 1 юли. 1 юли. Актуализацията на бюджета стана въпреки правителството, а не благодарение на правителството. Това са факти. Кой е внесе?
Кой внесе актуализация?
Кой внесе?
И правителството, кой внесе? Кой може да се актуализира?
Сен Свиленски, аз бях там 14 часа в бюджетна комисия, знам кой е без. Без е Каримански. Дайте да не влизам вио. Вижте, напротив, точно така се получи. Каримански внеси, а СМС не беше против министър на финансите, вице-премиер от името на правителството. Къде ще тази актуализация ще събори държавата? Не само, че няма да се събори, благодаря на нея, хората могат да излязат от тази ситуация на тези, на които се увеличиха заплатите, не на всички. Тези, които бяха увеличени заплатите. А това са фактите от живота. Дали ни харесват или не са други неща. Но са такива. Те са проверяеми тези факти. Аз не твърдя неща, които са непроверяеми, всеки може да се справи с тях. Затова съжалявам много, че се опитаме да изместваме темата, но не е. За което казахме, че трябва да благодарим, ние благодарим. И аз не се отметам от думите си. И продължавам да твърдя и това, което каза Янка и Васко, че да, благодарение на БСП, социалната компонента в тая четворна коалиция имаш. Това не значи, че тя е била успешна. Това съм мъча да кажа. Просто бяхте прекалено малко, малки и прекалено слаби, за да може да наложите. Обратно няма да обичате наложа. И Георги го каза, Георги. Тесно,
центристски или десно, какъвто искате модел, всъщност беше управлението на Съдобната коалиция. Не беше левоцентристски. Това казвам, че не е успешен от наша гледна точка. Може да бъде по-успешен. Обаче, очевидно, това е било разположението на силите. Аз не критикувам БСП по този начин. Да ми казвате, че прави нещо в призвана кампания. Просто казвам констатация. Този модел, очевидно, по този начин не може да доведе до леви очаквания, каквито имат и нашите членове. Ръстове на доходи, ръстове на обещания, ръстове на пенсии. Да. С което не омаловажавам. Защото Георги Ромата на БСП. Напротив, подчертавам. Само, че казвам, че не съм получил тези резултати, които очаквах. И не знам по каква причина, вече политическа причина е имало, ясно. Нали? Обърна се мнозинството в Народно събрание, но то успя да направи това, което хората чакаха. И с това падна правителството всъщност. И дали това са хубави или лоши неща, аз не го оценявам. Хората си отиват на избори, ще гласуват и съм съгласен за тебе, че в следващото управление, без БСП в него, няма да има такава социална компонента, която ни е нужна. Съгласен съм цяло. От тази гледна точка всичко, което беше казано, го възприемайте не като някаква нападка, обратно. Като наши консултации, дори да не ви харесват, премислете ги просто. Помислете ги и ги премислете, да видим дали има нещо няма в тях рационално. Ние казваме добронамерено. И това ще, което каза Васко. И аз не разбирам много от конфронтациите. С ДПС особено. Не разбирам, що съм получава тези неща. Да, електорат, не, добре. И кара да я, и той ли е от модела? Не знам, всички са модел. Накрая кой къде е, в кой модел е. Асен Василев, Кирил Петков се оказаха най-много модела. Но трябва да не говорим с имена, че ще стане нещо. Иначе, за да подкрепя това, което казвате, ние изцяло разчитаме за въвеждане на необлагаем минимум в някакъв вид, защото прогресия няма да стане. В следващия парламент на вас си нощи няколко партии, които имат тяхната програма. Между другото, и четирите партии го имаха в програмата си на коалицията, ама никой не го предложи. Четирите партии, които имаше... Въобще не можа да ми... Да, но имаше го в програмите на всички партии, ама някак си не можа да стигне до... Нещо, което много се надявахме, и като се правихме срещите с всичките на мисията, на СДП-то и с ПП-то, всичките твърдяха, че да, това ще бъде нещото. Но необлагаеми минимум, не знам, що трябва да правя на прага на бедност. Това за мен е някак си необяснимо. Необлагаеми минимум е минимум върху за доходи. Тоест, доходите не би трябвало свързани с прага на бедност, с издръжка на живота. Обещетенията, социално подпомагане, плащанията, свързани с прага на бедност. Ще са плащания за помощ, социална помощ. И те трябва да свързани с прага на бедност. Доходи от труд, по никакъв начин ние държим това като принципен въпрос. Държа да го кажа. По никакъв начин не би трябвало да се отнасят с прага на бедност, а с издръжката на живота. За това работя аз, да мога да получа пари равна издръжка на живота, поне да си платя на семейство и на децата. От тази гледна точка минималната заплата е далеч по-адекватна според нас, като мерител на необлагаем минимум, а не прага на бедност. И то не е отливовка на спора, защото са принципно различни величини. Едната е за минимално доплащане за труд, а другия е, нали, прага за бедност е за бедните. Те бедните, ако работещите са бедни, тогава сме зле, както сме в момента. Нали, разграничаването, който работи, получава повече, за нас е ключове вододел. Който не работи, отива на подпомагане по някаква причина. Не може, социално слаб, с увреждания и там е здравението. С това казвам, че това е важно, за това му обръщам внимание. За енергийната бедност силно препоръчваме разработката на БАН, Екологически институт на БАН, което е изключително добра. Не знам дали сте гледали.
Да, не става.
Не става, защо? И добре, значи тук имаме различни виждания. Може би има някакви причини, ще каже Иван. Ние, нашите експерти гледаха и говорихме, правихме две конференции с самите, с Теодора Пенева и с доцент Чопов. Мисля, че бяха доста, не знам, не съм специалист за твърде тук, че е най-доброто, но изглеждаше приемливо. Сега за минималната работна заплата много се радвам, че имаме съкратение и се надяваме, че ще успим. Не 770, не, защото такава се предлагаше до 8-ден, а не 850, слава Богу, че сме 850 вече. И добре е да поддържаме това. За енергетиката, нека да чуем, господин Неолов, имаше въпроси, може би, и към господин Кръстев. Добре, господин Кръстев.
Може ли
оттам? Може да, просто си
включете.
Благодаря ви.
Добър ден. Аз се радвам, че въпросите, които зададохте, те формулират това, което трябва те първо да се случи в енергетиката. За съжаление, след 14-та година бих казал, че това е един паразитен период, в който нищо не се случи в енергетиката. Като един пример ще дам, че 220 милиона евро бяха осигурени още 14-та година от Европейската банка за възстановяване за изграждане на гръцката газова връзка. И сега спора кой почнал, кой е завършил. Просто пропуснато, загубено време, бездействие и от, разбира се, бих казал, някои корупционни схеми, които да почнем, спираме, защото той не ни е подходящ. Вие правилно зададохте въпроса и крайно време е, за съжаление, 2014 година също с по-решение на парламента тогава, ние изработихме национална енергийна стратегия. Когато обаче не стигна времето, 6-я правителство подаде оставка и тази национална енергийна стратегия остана под чекмеджетата на бюрата. Крайно време е от тук да се започне. Тоест, бих казал, че това са двата реперни въпроса. Като за националната енергийна стратегия имаме време, но другия въпрос, който много сериозно ме притеснява, това е раздела енергетика в плана за възстановяване на устойчивост. Особено след като слушам за сегашния служебен вице-премиер Пеканов, какви приказва. Тоест, незабавно следва след изборите и формиране на правителството да започне много сериозни разговори с Европейската комисия, в които разговори на базата на националните приоритети, националните енергийни ресурси, с която страната разполага, да бъдат преосмислени много неща. В отношение на Марица Изток бих казал, че е техническа катастрофа за страната, ако ние започнем да намаляваме мощности или да спреме комплекса преди изчерпване на ресурса, или това говори за една дата от 2050 година. Не случайно виждаме, че в Европа в момента се правят опити и се рестартират бъдещи централи. И в Германия, и в Австрия, и в Англия. Франция не го прави за това, защото Франция има ядрена енергетика и там товаровата диаграма се задоволява от ядрени централи порядъка на 65-70%. Тоест, по отношение на Марица и Дунки 2, а бих дал пример също от периода 13-14 година, много преди това не беше променена цената на въглищата от лините и тогава цената беше променена, завишена с 13%. И отново настъпи по този въпрос затишие, което изчерпва финансовите възможности на комплекс. Като не подценявам, разбира се, и странните прикрити процедури. Бих казал, че освен за мини Марица Изток, това е в пълна сила за електроенергиен и системен оператор. В още по-голяма сила е за Булгар Трансгаз. Той с тия неща следва да се преоцени. Аз само ще допълна, господин Гелков, че крайно време е да се преосмисли и да не се изсема печалбата единствено и само от държавните дружества. Тъй като по този начин ние спираме възможността за рефинансиране за развитие на държавната енергетика до известна степен. Не казвам, че това не е правилно при сегашните цени и при сегашните печалби, които се формират. Но не бива да забравяме търговците на електроенергия. Ако погледнем нещата назад във времето, 2005 година, 65-70% от износа на енергия и печалбата, която, а тя е много сериозна печалба, от износа на електроенергия, примерно при тогавашната цена, на памет казвам, около 35 евро цена, износа беше 65-70 евро, а че представят си, тази печалба, тя се връщаше в национална електрическа компания, т.е. държавната енергия. При либерализиране на пазара и при новите директиви на Европейската комисия и регламенти, нещата се промениха. Но сега голямата печалба от износ отива в отделните търговски фирми, които правят този износ. Тоест там също трябва да бъдат оценени нещата и там също има възможност да се консолидира печалба в името на развитие на енергетиката. По отношение на електрическата мрежа бих казал, че България е добре устроена мрежата. Единствено трябва да бъдат преоценени инвестиционните планове на оператора, тъй като активите на мрежата са в оператора ЕСО. И трябва да се обърне внимание в североизточните и югоизточните райони на страната, където има слаби места, а където има възможност за изграждане на ветрови или фотоволтаични паркове. Една опасна тенденция, която е в плана за възстановяване и развитие, това е великия проект на Асен Василев за батерии. Не само това. Аз от гледна точка на приемане на тия неща и през парламента, добре, че спря парламента последния, за да не се приеме изменения, които бяха предложени от по отношение балансиране на системата. И аз съм убеден, че тази щеше да се появи нова такса в сметките на битовите, не само битовите, на потребителите, освен такса за обществото, такса за достъп и такса за разпределение, ще да се появи и такса за балансиране на системата. И този, който има пари да изгражда такива обекти, следва да бъде задължен да част от бюджета за изграждане на обекта да бъдат заделени средства, за да може да осигури, възможност за акумулиране на тая енергия и когато е необходимо от тия система. И последно искам да кажа, в крайна сметка и тази национална стратегия следва да бъде в три направления. Това е запазване на комплекса Марица-Исток, възможно най-дълго то изчерпване на ресурс или 2050 година. Развитие на ядрената енергетика и използване на хидроенергийния потенциал на страната. Това са трите направления, които трябва да бъде съсредоточено, защото това са собствените ресурси на страната. Ако погледнем товаровата диаграма, и с това ще завърши, най-отдолу в товаровата диаграма в рамките на 24 стоят 2000 мегавата произведени от АЕЦ Козлодуй. Над тях се натрупват от 3 до 4000 мегавата, това са конвенционалните централи. От 4500 мегавата конвенционални централи, 3200 са в комплекса Марица-Изток. И отгоре, когато човек си прави сандвич, може да наслагва върховете пуста вода, ако има вода, и в светлата част на деня или вятър, когато има, се качват съответно ветровите централи и фотоволтичните централи. Участието на отделните категории централи, 34% средно говоря вече, 34% е АЕЦ Козлодуй, 40-45% е Марица-Изток. Горе-долу около 3% средно са от вятър и 3% са от слънце. И 12% е вода. Това е усреден товаров график. Разбира се, сега, когато в този ден излезе в презареждане един от блоковете в Козлодуй, нещата се промениха, но се промениха така. 22% вече от Козлодуй, а 63% от термическите централи. Тоест, според мен, закриване на комплекса Марица Изток, технически е катастрофа, енергийна за страната. Да не говорим за социалния взрив, който ще се получи в този регион. По отношение на цената на въглищата, аз казах, 14-та година 13% правителство на господин Орешарски. И оттам нататък нищо. Между другото, в този период осигурихме 70 милиона евро от фонда Козлодуй по Европейската банка за възстановяване и развитие, които 70 милиона бяха купени два багера, два модерни официални багери за комплекса Марица. Тези багери бяха поставени в 16-та година и бяха монтирани в края на 19-та година. И защо казвам, че това от 14-та до 19-та. От този момент е една по отношение на газа. Твърдо е прозначно, това е мое мнение, разбира се. Следва да се водят разговори с всички потенциални доставчици на тръбен газ и на втечнен газ. И в това число следва да участва, ако разбира се има желание, това е Газпром експортът. Защото включително и по азерския тръбопровод, който идва през Турция, там също има руски газ. Тъй като Шах Денис, азербайджанското находище, може да осигури 14 милиарда кубически метра газ годишно, от които 10 милиарда са договорени с Турция, 1 милиард е за нас и 4 милиарда отиват към Италия. Тук сметката ми излиза. За какви допълнителни количества говорим? Разбира се, е важно и на каква цена ще се договаря. Мога да говоря още много времето, но 5 дни не искам да го изучавам.
Добре. За изземването на свръхпечалбите на един и други, мисля, стана ясно след поясненията на Гусейнов. Не говорим само за държавните, естествено, говорим за всички, надявам се, енергопроизводствени мощности и в това число и всички ВЕИ-та и други централи, частни ТЕЦ-ове и така нататък. Със сигурност тук сме на абсолютно същото мнение и нашите предложения винаги са били такива. Друг е въпросът, дали може енергийната система, дори ако се включат останалите две трети от производството, като в момента само една трета де факто внася. Ало, свърхпечалбите си в фонда, за да може да се финансират компенсациите за небитовите, дали пак ще стигат парите и дали ще стигат парите и за газови компенсации, за които говорим. Това е ключов въпрос, който някакси не се коментира. Сегашното правителство, шедното, го избягва, каза няма да плаща на газови компенсации. Ще го докараме газа от 250 лева. И то затова не е нужно да има парламент. Може да има решение на правителството от същия фонд за сигурност на енергийната система, както плащат енергийни компенсации, да плащат и газове. С решение на Народното събрание е дадена рамката в бюджета, че всъщност това се случва и те бъдем за там.